interpretări,
comentarii,
aprofundare,
cunoaștere.
Crezi că nu te influențează istoria biblică?
Vrei să ai o imagine amplă asupra ei? Stai de vorbă cu trecutul.
Bun găsit, stimați ascultători, vă spunem de la Radio Vocea Speranței. Suntem Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. Studiem Cartea Genezei, prima carte a Bibliei, Cuvântul lui Dumnezeu. Personajul asupra căruia ne-am oprit de ceva vreme este Iosif, despre care aflăm în capitolul 45 că a plâns, ceea ce nu prea seamănă cu un comportament de erou, așa cum este el prezentat în zilele noastre. Sigur, Iosif se descoperă fraților săi care l-au vândut ca sclav. După 22 de ani stă față în față cu ei ca om important al Egiptului, dar nu era rușinos să dea pe față ca bărbat atâta emoție.
Adevărul, pe de o parte, și momentele intime ale familiei nu sunt niciodată rușinoase, dacă respectă cerințele bunului simț. Uneori, în scenariul divin sunt prevăzute și lacrimile noastre. Fie că ele sunt de bucurie, fie că sunt de tristețe. Lacrimile își au locul lor. Ele își au rațiunea lor. Această scenă are rolul de a o pregăti într-un mod magistral pe cea din versetul 16, care ne arată intrarea fraților lui Iosif în scena Imperiului. Spunem, plâns Iosif. Da, dar uite ce se întâmplă. Că faraon aude, se duce vestea, dar ce s-a întâmplat? E în pericol? A murit cu un copil? Sau ce? Nu, au venit frații lui. Dacă au venit frații lui, asta e un lucru extraordinar. Înseamnă că și ei sunt toate valoarea lui. Ori ăsta este spre binele Imperiului. Și faraon deja, el se bucură de lucrul acesta, faraon. Și când Iosif se duce mai târziu și spune, știți, a venit faraon, faraon deja avea planul făcut. Uite, să-i duce acolo, cheamă, să-i punem așa, să le dăm slujbe, să facem. Uite, numai atât, dar te rog, ia carele mele și du-le și adu pe tatăl tău aici, că tatăl tău trebuie să fie un om mare dacă tu ești fiul lui. Deci scena asta cumva, rușinoasă cum i-ai zis tu, are rolul ei în scenariul acesta al întregii narațiuni. Pe de altă parte, lacrima înmoaie inima. Lacrima exclude din start ideea unui scop, unui scenariu ascuns, unui aranjament, unui... Nu. De ce a venit familia lui? De ce au venit ceilalți? Ba, și o să vedem mai departe că și egiptenii au fost foarte îndoioșați, că în loc să se opună, nu-i destul că ne asuprește unul, au venit să ne asuprească și ceilalți. Ia uite, nepotismul. Nu! Așa un rol au jucat aceste lacrimi încât a muiat și a îndepărtat orice fel de bănuială și orice fel de comentariu răutăcios, cum că, uite, Iosif are un plan să vină și după ce că o țară în mijlocul foametei și săracă și în prag de faliment total, mă aduce și pe alții, da, peste noi. Nu, nu se întâmplă de genul ăsta. Pentru că lacrimile și plânsul acela, sigur, Iosif nu a făcut cu scopul ăsta, dar eu mă uit la efecte, la felul cum călăuzește Dumnezeu lucrurile și cum se folosește de fiecare amănunt natural din scenă, din tablou. Fiecare frunziță, fiecare umbră, fiecare culoare are un rol. Exact ca într-un tablou al unui mare artist. Fiecare pată de culoare are un rol. Nu este nimic pus aiurea, fără rost. Și aici, sigur că narațiunea afirmă că scopul lui Dumnezeu este ascuns totdeauna și este misterios. Și el îmbracă o haină de naturalețe dezarmantă pentru noi. Atât de natural au loc toate lucrurile acestea. Nu se întâmplă o minune, nu! Nu facem noi o minune ca să întoarcă inima lui faraon și a egiptenilor pentru Iosif să-și ofere inima lor. Nu se întâmplă o minune, ci doar un plâns. Doar o întâlnire de asta secretă, foarte palpitantă și încărcată de dramatism bun, până la urmă. Cum lucrează Dumnezeu? Nu este uluitor. Sigur, este ascuns în așa fel modul de lucru al lui Dumnezeu, încât niciun participant în poveste nu are nicio idee despre viitor. Nu. Împlinirea visului nu depinde de hotărârea sau de voința umană. E o altă lecție pe care trebuie să o învățăm noi. Când Dumnezeu are un plan, noi spunem, a, uite, am fost și eu acolo și am împlinit planul Domnului. Nu. S-a apucat Sara să intervină și ea să ajute planul Domnului. Și știți ce a ieșit?
Toată te va tura.
Știm ce a ieșit, că nici acum nu s-a terminat războiul ăla între Isaac și Ismael. Na, a marcat cu o pată de umbră toată istoria poporului Dumnezeu și a națiunii. Atunci când omul se amestecă el să împlinească el planurile Domnului și nu așteaptă să lase pe Domnul să lucreze în ritmul lui. Nu există niciun indiciu despre cum se întâmplă acest lucru, cum își împlinește Domnul. Nu putem percepe prea mult. Noi nu vedem decât o desfășurare de evenimente absolut naturale și omenești. Asta vedem, nimic mai mult. Însă povestea asta a lui Iosif este o mare evanghelie. Dacă n-ai avea evanghelia, dacă n-ai avea Biblia și ai avea numai povestea lui Iosif, ai avea destule motive să fii la fel de credincioși ca și când ai întreaga Biblie. Pentru că, deși mereu se ascunde în povestea asta Domnul, dar când ne uităm mai bine, toată povestea este plină de prezența lui Dumnezeu. În același timp, povestea asta ne arată că scopurile lui Dumnezeu sunt cuprinse în istoria concretă a faptelor și a alegerilor noastre. Prin alegerile noastre. Zice în text biblic că nebunul și nebunia lui îl laudă pe Dumnezeu. Fără să vrea și fără să-și dea seama. Pentru că predarea vieții personale și a familiei în mâinile lui Dumnezeu este singurul gest de înțelepciune pe care putem să-l facem atunci când vrem să facem parte dintr-un plan al lui Dumnezeu. Să ne trăim viața frumos, să ne predăm lui Dumnezeu, Doamne, viața noastră este în mâna Ta. Te rog, nu vreau să trăiesc cu perspectiva că ceea ce se întâmplă acum e ceea ce mă omoară mâine. Nu, eu vreau să trăiesc cu perspectiva că Tu ai un plan cu mine și cu viața mea și toate desfășurările astea naturale și aproape dezarmant de omenești vor fi prelucrate de Tine pentru că Tu ai această abilitate de a transforma totdeauna răul în bine pentru copiii Tăi, un rău care li se face. Totdeauna Domnul are abilitatea asta de a transforma într-un bine pentru copiii Lui. Am această certitudine și datoria mea nu este decât aceea să trăiesc frumos, cât mai frumos posibil, cât știu eu de frumos, cât m-ai învățat tu de frumos, cât te-am înțeles eu pe tine de frumos. Să trăiesc frumos, căci restul se află în mâinile Tale și în planul Tău. Asta este datoria mea. Uite, viața lui Iosif e un exemplu. Iosif, băiatul a răsfățat, ne amintim cum era la început, devine conducător. Ce face el să devină conducător? Nu face nimic, decât trăiește frumos. Nimic, n-a tras nicio sfoară, nicio chestie, decât el a trăit frumos pentru Domnul lui. Amintiți-vă care era principiul lui. Când doamna Potifar l-a invitat într-o scenă umbroasă pentru el, neserioasă pentru el, a spus, nu pot să fac asta pentru Domnul meu, nu pot să intru în umbră, eu vreau să trăiesc în lumina Dumnezeului meu. Asta e singura chestie pe care el o face, singur principiu pe care și-l avea în minte. Nu am nimic altceva de făcut, că sunt liber, că sunt sclav, decât să trăiesc frumos pentru Domnul meu. Da, dar tu știi că am putere să... Eu și fi spus, doamna, știi că am putere să te distrug. Nu, știu că ai putere să mă distrugi. Dar nu știu dacă distrugerea se află în planul Dumnezeului meu. Nu știu, s-o afla. Și chiar dacă mă distrugi. Cum au zis cei trei tineri? Știm că Domnul are un alt plan cu noi, că nu ne-a dus aici la Babilon ca să ne prăjești un cuptor. Nu, Dumnezeu are un alt plan. Și chiar dacă planul ăsta ale lui este prevăzut acolo ca noi să fim copți în cuptor, este ok. Dar treia noastră este doar să-i rămânem credincioși. Sigur că e dezarmant. Este dezarmant. Și pare că este o poveste, este ireal. Dar asta este. Domnul nostru are puterea de a transforma irealul în real. Uneori, căile lui Dumnezeu, chiar și în povestea asta lui Iosif, sunt nesezizabile. Amintește-ți momentul ăla, când a avut și el un moment de slăbiciune și l-a rugat pe paharnic când iese afară acolo și va ajunge el iar mare boier la curtea lui Faraon, să-și amintească și pe el, să-l scoată de acolo din închisoare, că a fost închis pe nedrept. Amintește-ți discuția noastră de atunci. Spun că ele lui Dumnezeu, uneori, sunt nesesizabile, atunci Iosif n-a sesizat. Căci dacă s-ar fi făcut cum vroia el, unde se ducea el? Ce se întâmpla cu tot visul, cu toată povestea? Totul se năruia. Unde avea să se ducă? Plus că cerea un lucru imposibil. Pentru omul ăsta era imposibil. Pentru că la nu era atât de nemintos încât să se pună în conflict cu Potifar, care chipurile, după părerea lui Iosif, l-aruncase pe nedrept acolo. Da, sigur, era pe nedrept. În ochii lui și în ochii lui Dumnezeu. Dar în ochii societății el era vinovat de atentat la
pudoarea soției.
Sigur. Era un păcat grav. Dacă era adevărat. Da, la el nu era adevărat, dar cum să demonstrezi? Însă Domnul se folosește de căile astea. Se folosește, de asta zic, planurile sunt nesesizabile. Uneori sunt foarte ascunse. Sunt nepromițătoare și invizibile.
Ar fi bine să fim atenți.
Cu toate acestea, sunt decisive pentru viitorul nostru, planurile lui Dumnezeu.
Sunteți pe Frecvența Speranței, emisiunea de vorbă cu trecutul. Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu la microfon.
În zilele noastre se spune nu plânge că ești bărbat. Atunci cum de putea plânge un astfel de om care era și bărbat și care conducea și cea mai mare putere a pământului?
Dar și oamenii care chipurile se spune că au în mână marile putere ale pământului sunt tot oameni. Și ei au lacrimi și ei au inimă și ei au trăiri pozitive, negative. Și ei sunt oameni. Și apoi nu dețin ei puterea pământului. Chiar dacă se spune asta. Mi-amintesc ce spunea domnul Andrei Pleșu într-o cuvântare. M-a întrebat un student cum e cu convingerea lui că există Dumnezeu. Și dânsul spunea, păi convingerea asta mea că există Dumnezeu s-a întărit atunci când eram ministru de externe și am stat la masă cu cei mai mari oameni ai Pământului. Când i-am cunoscut pe oamenii aceștia și am zis, ei țin în mâini puterile Pământului? Am zis, asta nu se poate. Trebuie să existe cineva care să țină Pământul ăsta în existență. Să țină lumea asta în ordine și în funcțiune. Trebuie să existe cineva. Că dacă puterea asta ar fi la noi, la noi oamenii ăștia, totul s-a nărui. Așa că nu conducea cea mai mare putere a Pământului. Și era un om. Și toți oamenii sunt oameni și plâng. Asta e natura lor.
Cum li s-a adresat Iosif fraților săi?
Eu sunt Iosif. Mai trăiește tatăl meu. Asta ne spune Biblia. Așa că, făcând o concentrare de scenă în aceste două fraze. Eu sunt Iosif. Efectul acestui anunț este mai ușor de imaginat decât de descris. Până aici, Iosif fusese cunoscut fraților lui ca Țafnat Paneah, un om care vorbea cu ei prin traducător, așa cum ni se spune la capitolul 42. Și deodată, acest august domn al Egiptului brusc începe să vorbească cu ei în limba lor. A fost primul șoc. Glasul și asemănarea fratelui lor de mult pierdute, deodată au străbătut prin mintea lor. La auzirea numelui, au fost umpluți de uimire și de teamă. Au fost șocați, anesteziați. Eu sunt Iosif. Eu sunt. Este foarte interesant cum începe Iosif să se redescoperă. Eu sunt este numele divin, marele nume divin. Când Domnul Hristos a fost întrebat de numele lui, cine ești tu? A spus, eu sunt. Deoarece orice descoperire către frați în spiritul lui Iosif este un act de nuanță divină. Și Iosif începe cu acest eu sunt. Putea să spună, bă, chiar nu mă cunoașteți? A? Ia uitați-vă, ia să-mi dau jos chipiul ăsta egiptean, ia să mă dezbrac puțin, ia vedeți, ia dați-vă pe lângă mine. Ia, pipăiți-vă, mirosiți-mă. Chiar nu vi se trezesc amintirile?
Nu vi se pare că seamăn cu cineva?
Cum arătam ultima dată? Ia amintiți-vă. Nu. Felul cum se descoperă Iosif conține în sine această descoperire demnitate divină. Eu sunt Iosif. În primul rând, în versetul 3 și mai pe deplin în versetul 4, cel mort care trăiește în prezent își dezvăluie identitatea. Eu sunt Iosif. Aceasta este o formulă standard de autodezvăluire folosită chiar de Dumnezeu în Isaia 41:4, în Isaia 44, în Isaia 6:45. Poate că este o formă regală de autoproclamare. Este evident mai mult decât o introducere. Este o afirmație de sine care servește la remodelarea și redefinirea întregii situații. Faptul cheie în viața familiei lui Iacob este că ei trebuie să trăiască acum cu realitatea unui Iosif viu, puternic, care conduce și în fața căruia ei s-au închinat de mai multe ori până acum. Pe de altă parte, de la penultima lor întâlnire, mai știau și că acest domn al Egiptului se teme de Dumnezeu. Și că n-ar fi chiar egiptean, că n-a stat la masă cu ei când s-a dat ospățul ăla mare. Mânca separat și de unii și de alții. Prima întrebare. Mai trăiește tatăl meu? Adică nu știa? Nu știa Iosif că trăiește Iacob? Păi toată drama de până aici cu fratele lui, cu paharul, cu mai duceți o dată, mai veniți atâta, mai aduceți. Era legată de faptul că știa că tatălui trăiește. Poate că Iosif a fost îndemnat de Duhul lui Dumnezeu să pună această întrebare după ce a văzut panica de pe fețele lor. Acum el nu se mai referea la Iacob ca la bătrânul de care ați vorbit. În capitolul 43 așa zice, bătrânul acela despre care ați vorbit. Nu, ci ca la propriul tată iubit și respectat. Mai trăiește tatăl meu. Până aici a vorbit de tatăl lor. Acum el spune tatăl meu. Nu spune mai trăiește tatăl vostru. Am pus întrebarea asta când s-a întâlnit cu ei prima oară, doar. Mai trăiește tatăl vostru. Da, trăiește și are ți-a fi. Acum nu, tatăl meu. Inima lui tângea să mai audă câte ceva despre tatăl lui. Mai trăiește tatăl meu, pentru că asta e cel mai important lucru. Dacă Iosif n-ar fi avut această certitudine că trăiește tatăl lui, nu știu dacă s-ar mai fi descoperit fraților lui. Și așa o să observăm în continuare și la el o grijă foarte atentă să nu le mai tulbure amintirile vinovăției lor.
Care să fi fost atitudinea celor 11?
Când Iosif s-a descoperit?
În momentul în care a spus, eu sunt Iosif.
Da. Textul spune că dar frații lui nu i-au putut răspunde. Așa de încremeniți rămăseseră înaintea lui. Au muțit. Au încremenit. Spre textul. N-au mai putut vorbi. Rămăseseră încremeniți. Nu se puteau mișca. Înseamnă ceva încremenit. Nu te poți mișca. Această întorsătură a lucrurilor era prea mult. Prea de tot pentru ei. Cum adică? Și oamenii au amuțit. Ei erau îngroziți nu numai din cauza măreției lui Iosif, nu, ci de aducerea aminte a crimei lor de odinioară împotriva lui. Până aici ei se așteptaseră numai la o pedeapsă divină pentru fapta aceea și nu se temuseră de o pedeapsă omenească, deoarece crima lor nu era cunoscută de nimeni în afară de cercul lor mic. Și ei o ținuseră 22 de ani foarte bine ascunsă. Totuși, acum, stăteau în fața aceluia pe care ei îl nedreptățiseră atât de mult. Și nu e deloc de mirare că s-au tras înapoi în panică din fața lui, crezând că acum chiar sosise ceasul să plătească pentru faptele lor de la Dotan. Nu numai atât, acum avea să descoperă și Iacob, tatăl lor, complotul și crima lor. Cum aveau să dea ochii cu tatăl lor? Iuda pusese întrebarea asta odată. Căci cum aș putea să văd fața tatălui meu dacă băiatul nu este cu mine? Dar el mai ratase odată întrebarea asta. Dar cum i-a văzut ochii tatălui lor când Iosif n-a mai fost cu el? Și ei s-au dus cu o haină mânjită în sânge. Nu știa Iosif cum s-au dus. Nu știa. Crima nu fusese doar asupra lui Iosif. Crima pe care i-au comis-o mai dureros a apăsat asupra lui Iacob. O crimă care dura de 22 de ani. De 22 de ani. Ani mulți. Îl mințeau, căci Iacob suferea zilnic pierderea fiului lui. Așa spune textul. De 22 de ani ei îl chinuiau pe tatăl lor cu această crimă. Dacă Iacob ar fi știut că ei l-au ucis și gata, nu mai uiți, 22 de ani. Da, dar când nu știi ce s-a întâmplat, este mult mai dureros. Un moment groaznic. Nu știu cum să-ți răspund la întrebarea ta, dar oricum este un moment groaznic.
Săptămâna viitoare, la Radio Vocea Speranței, ne vom reîntâlni pentru a continua studiul din Cartea Genezei, capitolul 45. Suntem Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu și vă dorim să fiți încrezători în puterea lui Dumnezeu care lucrează pentru dumneavoastră.